الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته құрметті көрермендер, Алла тағала баршаларымыздың мынау қасиетті Рамазан айында ұстаған оразаларымызды қабыл еткен болсын. Қазақта мынандай бір жақсы сөз бар. Жетім көрсең, жебей жүр дейді. Ал енді осы жетім дегеніміз кім? Және мұсылмандардың осы жетімдерге деген қарым-қатынасы қалай болу керек? Бүгінгі сұхбатымызда мінекей осы мәселелерді айтатын боламыз. Жетім деген сөз бұл арабтың ятим деген сөзінен келеді екен. Ятим деген сөз ятума немесе ятима сөзінен шығады. Яғни жалғыз қалу деген мағынаны білдіреді екен. Демек, жетім дегеніміз ол әке шешесінен бірдей айырылып қалған, немесе тек қана әкесінен айырылып қалған ұл қыздарға жетім деген сөз қолданылады екен. Ал енді біздің мынау шариғатымызда, фиқхта жетім деп балиғат жасына толмастан өзінің әкесінен айырылып қалған перзентті жетім деп атайды екен. Ал енді бұл жерде мені шарты балиғатқа толмаған болу керек екен. Егер ол балиғатқа толып кеткен болса, онда, яғни жетім болған уақытында балиғат жасында емес, бірақ біраз уақыттан кейін ол балиғат жасына толатын болса, балиғат жасына толуымен оның жетімдігі мойнынан түсіріледі екен. Сондықтан жетім деген бұл өзінің әкесінен немесе екеуінен бірдей айырылғандарға фиқхта осындай жетім сөзін қолданады екен. Енді бұл жетімдер болсын, кедей кепшіктер болсын, жоқ жітіктер болсын, бұлардың барлығы қоғамның әлсіз топтары болып есептеледі. Алла субханаху ва тааля адам баласын әу бастан жаратқаннан біздерге көптеген нәрсені мойнымызға жүктеді. Солардың бірі осы қоғамның әлсіз топтарына көңіл бөлу, бұлардың жағдайларына қарау және шама шарқы келгенше бұларға көмектесуді асыл дініміз бізге бұйырды. Ал енді осы жетімдерде бұл қоғамның осы әлсіз топтарының біріне жатады. Сондықтан бұларға көмектесу, бұларға жәрдем беру, бұлардың жағдайларын ойлау, айналасындағы мұсылмандарға жүктелетін бір амал болып есептеледі. Жетімдер қарап отырсақ, бұлар тікелей Алла тағаланың қамқорындағы адамдар десек еш қателеспейміз. Өйткен Алла тағала Ниса сүресі 36-шы аятында «Астаилу биллах, ва абудуллаха, ва ла тушрику бихи шайа» дейді. Алла тағалаға құлшылық етіңдер. Және оған ешқандай да бір ортақ серік қоспаңдар. Уабил валидайни ихсана. Өзіне құлшылық жасап болғаннан кейін Алла тағалаға серік қоспай, нағыз шынайы мұсылман болғаннан кейін Алланың бізге бұйырып отырған нәрсесі уабил валидайни ихсана. Яғни ата-аналарыңа жақсылық жасаңдар. Оларға жақсы қарым-қатынаста болыңдар дейді. وَبِذِلْ قُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Содан кейін барып, ағайын туыс жақындарға жақсы қарым-қатынаста болыңдар, оларға көмектесіңдер, олармен байланысты үзбеңдер, және одан кейін барып, жетімдерге және кедей кепшіктерге жақсы қарым-қатынаста болыңдар деп, Алла тағала бұлардың барлығын бізге тізбектеп айтып шықты. Демек, жақсылық жасау керек болған уақыттағы ең бірінші тұрған бұл біздердің әрине ата-аналарымыз. Ата-аналарымызға жақсылығымызды өтеп болғаннан кейін келесі кезекте бұл туған-туыс ағайындарымыз болады екен. Ал енді бұған өздерінің ақысын бере отырып көмектескеннен кейін жетім және кедей кепшіктер келеді екен. Бұл Алла Тағаланың біздердің қоғамдағы мұсылмандарға қойған міндеттері. Міне осы міндеттеріміз арқылы біз айналамыздағы жоқ-жітік жетімдерге көмектесіп отырамыз. Бұл Алла Тағаланың қойған заңдылығы екен. Міне осы аяттан да біз айта аламыз. Бұндай аяттағы жетім сөзі Құранда 23 жерде келеді екен, егер қателеспесем. Демек, Құрандағы бір сөздің қайта-қайта қайталанып келуі, ол істің, ол сөздің маңызды болғанын білдірсе керек. Сондықтан, жетімдерге көмектесу, ол әрбір мұсылманның міндеті болып саналады. Енді, біздің халықта мынандай бір сөз бар. Жетімді қуантсаң, жерде 70 періште, көкте 70 періште қуанады дейді. Демек, жетімге көмек беру, жетімге көмектесу, бұл үлкен бір сауапты істердің бірі. Ал енді керісінше, егер біз жетімдерге көмек бермей, керісінше олардың ақысын жейтін болсақ, егер олардың дүние мүлкі болатын болса, олардың жетімдігін пайдаланып, олардың дүние мүлкіне қол салып, оларды жұмсайтын болсақ, оның мал мүлкін жейтін болсақ, Алла Тағала оның ауыр күнә екендігін, ертең ақыретте оның азабының тым қатты болатындығын Құран-ы Кәрімде бізге жеткізіп беріп отыр. Сондықтан қаншалықты оларға көмектесу сауап болған сайын, қаншалықты біз оларға зиян шектіретін болсақ, оның зиянының орасан үлкен, орасан зор болатындығын Алла Тағала білдіріп отыр. Енді мына нәрсеге де көңіл бөлгеніміз дұрыс болар. Жетімге көмектесу, жетімге қол ұшын беру, оның басын сипау, оған жақсылық жасау, бұл адам баласының дертіне шипа болатын, оның жүрегін жұмсартатын амал болып есептеледі, амал болып саналады. Неліктен? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға бір кісі келіп, «Я Расулалла, я Алланың елшісі, менің жүрегім тым қатты, тым қатайып кетті. Сол қатайған жүрегімді жібітетін бір амалды үйретіңізші маған, я Расулалла» деген уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам ол кісіге жетімнің басын сипа деп айтқан екен. Демек, жетімнің басын сипау мен адамның жүрегінің қатайып кету арасында бір байланыс бар деген сөз. Басқа бір хадистерде келеді, жетімнің басын сипаған уақытта оның басында қанша тал шаш болатын болса, сонша періште ол үшін Алла Тағаладан кешірім сұрайды деген басқа хадистерде де келеді. Демек, жетімнің басын сипау мен адамның жүрегінің қатайып кетуінің арасында бір байланыс бар. Демек, жақсылық жасау деген сөз, жақсылық жасау деген сөз, ол біздің дертімізге шипа болады деген сөз. Біз ойлайтын шығармыз бәлкі біреуге жақсылық жасау арқылы бізден бір шығын шығады. Біз шығынға ұшыраймыз деген бір ой болуы мүмкін. Бірақ қарап отырсақ, біз жақсылық жасау арқылы шығынға емес, көп пайдаға кенеледі екенбіз. Бұның бір пайдасы біздің дертімізге шипа болатын жағы. Демек, жақсылық жасау, кедей кепшікке көмектесу, жетімнің басын сипау сияқты, осындай бір қоғамдағы әлсіз топтарға көмек беру, біздің жүрегіміздің жұмсауына себепкер болады. Қараңыздар. Жүрек деген қатайып қалу, ол адамның дүние мүлкі болуы мүмкін, бұл дүниеде адамның жағдайы өте жақсы керемет болуы мүмкін. Бірақ оның жүрегі қатайып тұратын болса, ол сіздің дүние мүлкіңізден ешқандай да пайда болмайды. Ол адамға өте ауыр болады. Неліктен деп ойлайсыздар, мұсылман емес мемлекеттердің өзінде қарап отырсақ, сол жақта өмір сүретін, дүние мүлкі бар, ақшасы бар адамдар кейбір мемлекеттерге барып, жаңағы қоғамдық әлеуметтік жағдайы төмен мемлекеттерге барып, солардағы кішкентай балалардың басын сипап, соларға көмектесіп, соларға көмек беріп, солардың бетін сүйіп жатады. Неліктен олай жасайды деп ойлайсыз? Өйткені дүние мүлкі бар адамның дүние мүлкі көп болған сайын ол бақытты емес. Бақытты басқа жақтан іздеу керек. Демек, мінекей сол адамдар сондай шетелге басқа жақтарға барып, соларға жәрдем беру арқылы өздерінің жүректеріне бір жылулық сыйлап жатады. Демек, олай болса, құрметті ағайын, жетімнің басын сипау деген сөз оны тікелей түсінбеуіміз керек екен. Жетімнің басын сипау деген сөз оның бүкіл жағдайына кіріп, соның жағдайын барлығын жасап, соңында басынан сипап, міне сенің әкең жоқ па, мен сенің әкең боламын, анаң жоқ па, мен сенің анаң боламын деген мағынаны білдіретін сөз екен. Олай болса, Алла Тағала осындай қасиетті айларда мінекей осындай жақсы істерді көбейтуді баршамызға нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.